السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na darasa letu la fiqh katika kitabu Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunna, tukiwa tupo katika kitabu Nikah wa Talaq al-babu thamin mlango wa nane fina iddati wal ihdad. Na katika mlango huu kumekuwa na masail. Tumesoma masala ya kwanza na ya pili, na leo tutasoma masala ya tatu. Masala ya kwanza tulikuwa tunaelezea maana ya eda na dalili zake na hikma zake, na masala ya pili ilikuwa ni aina za eda. Leo tupo katika masala ya tatu ambayo ni iltizamatu al-idda wa ma yatarattabu alaiha, mambo ambayo yanalazimiana na eda na yale ambayo yanayoendana sambamba pamoja na eda. Jambo la kwanza, iddatu talaq. Tutaanza kuangalia na kutazama ida ya talaka. Qalu rahimahumullah, idha kanat almar'atu mu'taddatu min zawjiha iddatu talaqi, ikiwa mwanamke atakuwa amekaeda tokana na mume wake eda ya kuachika, fala yakhlu alhal min amrain, hali haiwi kinyume na mambo mawili. Hali ya huyu mwanamke haiwi kinyume na mambo mawili, hayakuna talaquha rajiyan. Hali ya kwanza ni pale itakapokuwa talaka hiyo italakarejea, na hali ya pili an yakuna talaquha bainan, na hali ya pili ni kwamba talaka hiyo iwe ni talaka ya moja kwa moja isiyokuwa na rejea. Kisha akaanza kuelezea hali moja moja. Awalan almu'taddatu min talaqin raji'i, kwa mwanzo ni mtu anayekaeda tokana na talaka rejea. Yatarattabu lilmu'taddati min talaqin raji'in ma yali, kasema kwamba inaenda sambamba kutokana na mwanamke aliye kaeda kwa sababu ya talaka ya rejea mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, jambo la mwanzo, ujubu sukna laha maa zawj idha lam yakun hunaka maniun shariyun, wajib wa kukaa mwanamke yule pamoja na mumewe pale kutakapokuwa hakuna kiziwizi cha kisheria, basi atawajibika mwanamke yule eda yake akae nyumbani kwa mumewe. Jambo la pili, ujubu nafaka, wajibu wa chakula na huduma mbalimbali laha za yule mwanamke, min muna wa kiswa, kama vile gharama za maisha kadhalika na mavazi wa ghairi dhalika na mingineyo yasiyokuwa haya. Jambo la tatu, yajibu alaiha mulazamatul maskan, ni wajibu kwa yule mwanamke kulazimiana na yale makazi aliyokuwa anaishi yeye na mumewe, wala tufarikuhu illa li dharura, na sihame kwenye makazi yale isipokuwa kwa dharura. Ni kaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah mtukufu walitukuka, askinuhunna min haithu sakantum min wujidikum, wawekeni hawa kina mama pale mnapoishi, min wujidikum, kutokana na wasaa wenu na nguvu zenu na uwezo wenu. Kutokana na wasaa wenu, yani ikiwa ulikuwa unaishi chumba kimoja na baraza moja, basi ataishi humo. Na ikiwa ulikuwa unaishi nyumba viwili, ataishi humo. Ikiwa ulikuwa unaishi nyumba ya kupanga, ataishi humo. Kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema miwujidikum ay usikum wa taqatikum. Katika sura at-Talaq aya 6, wa liqawlihi, na kadhalika katika sura at-Talaq aya ya kwanza, Allah anakataza anasema wala tukhrijuhunna min buyutihin, msiwatoe hawa akina mama waliowashika talaka rejea katika majumba yao. Wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyina, na wao wasitoke katika hayo majumba isipokuwa watatolewa pale ambapo watakapokuwa wamefanya maasi, maasi ya wazi, uchafu uliobainika. Hapo sasa itafika wakati watolewe katika majumba hayo. Hilo jambo la tatu. Jambo la nne ambalo linaendana sambamba na talaka rejea, yahrumu alaiha ta'arrudu li khutbati rijal, mwanamke aliyeachika talaka kurejewa akiwa katika eda, ni haramu kwake yeye kugongana au kugonganisha lile jambo la talaka na swala zima la kuolewa ala kuchumbiwa na wanamume, kama hatakiwi kuchumbiwa akiwa katika wakati wa eda. Iz hiya hadisatun ala zawjiha, kwani yeye amefungwa kwa mumewe. Fahiya fi hukmi zawja, mwanamke yule yupo katika hukumu ya mke wa mtu hata kama ameachika talaka ile. Kadhalika liqaulihi ta'ala, na maneno hayo dalili yake ni kauli ya Allah mtukufu aliposema wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dhalik in aradu islaha, wa bu'ulatuhun, na waume wa hao wanawake walioachika, haqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha, wana haki zaidi kuwarejea hao wake zao katika wakati ule wa eda, ikiwa wote watakuwa wamekusudia kutengeneza yale matatizo yao yaliyosababisha waachane. Kwa hii inaonyesha kwamba mwanamke akiwa katika kipindi cha eda hatakiwi kuolewa na wala hatakiwi kuchumbiwa. Kwa surati al-Baqara aya ya 228. Hili lilikuwa ni jambo la kwanza, talaka ya ni eda, ni mtu anayetaka aliyekaa eda kutokana na talaka rejea. Eda kutokana na talaka rejea kama tulivyoeleza ni talaka ya kwanza na talaka ya pili kabla ya ule muda haujaisha. Thaniyan idha kanat mu'taddatun bi talaqin ba'in, mwanamke atakapokuwa amekaa eda kwa sababu ya talaka ya moja kwa moja, talaka ya tatu, anasema wala yakhlu alhal fiha min amrayn, hali hii hai kosi mambo mawili ndani yake, imma antakuna hamilan,
tuliacha talakun baid, ima atakuwa amebeba mimba akawa ameacha katika hali hiyo, wa ima atakuwa ghair hamil, na ima atakuwa hakubeba mimba katika wakati alipoachwa talaka hiyo. Awalan in kanat hamilan, nukta ya kwanza ikiwa na mimba, fayatarattabu laha ma yali, atasongamana na jambo hilo mambo yafuatayo. Awalan wujubu sukna ala zawj, wajibu wa makazi kwa huyu mwanamume aliyeacha, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu aliyetukuka, ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul idda, enyi ewe mtume, utakapowapata talaka wanawake, basi waacheni katika kipindi cha tahara zao, kisha muhesabu masiku mpaka yatakapokamilika tahara tatu. Wattaqullaha rabbakum, na mumche Allah mola wenu, la tukhrijuhunna min buyutihin, msiwatoi hawa wanawake katika hayo majumba yao baada ya kuwa mmewaacha, wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina, na wala msi watoe mpaka, wala yakhrujna, wala wasitoke mpaka pale ambapo watakapokuwa wamekwenda kufanya au wameleta machafu yaliokuwa ya wazi, wametenda fuska, fanya zina na mfano hayo, tena iliyokuwa na ushahidi wa wazi. Hii ni sehemu ya kwanza katika sukna atakapokuwa mwanamke ameacha talakun bain hali yakuwa na mimba. Thaniyan an-nafaqa, chakula na huduma zinginezo. Kauli hii Taala, wa ulatul ahmal wa in kunna ulati al-ahmal wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahun. Wa in kunna ulati hamlin, na ikiwa ni wenye mimba wajawazito wameachwa talakun bain, fa'anfiqu alayhin, basi mnatakiwa muhudumie wanawake hao, hatta yadhana hamlahun, mpaka pale watakapozaa mimba zao, mpaka pale watakapojifungua. Kwa hii ni aya inayoashiria nafaka ya mwanamume kwa mwanamke aliyemwacha aliyakuwa na mimba. Thalithan mulazamatul baiti alladhi ta'taddu fi, alazimiane huyu mwanamke na ile nyumba ambayo anaekaeda ndani ya nyumba hiyo, sitoketoke hovyo. Wa adamil khuruj minhu illa lihaja, na sitoke humo katika hiyo nyumba isiyokuwa kwa haja maalum. Kaulihi Taala, dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliyetukuka, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujn, kwamba msiwaache, msiwatoe na wala wasitoke katika majumba yao, si wao wala si nyinyi, wote wana sheria ya kubaki humo. Wa dalilu khurujiha, dalilu khurujiha li haja, ama dalili ya ruhusa ya kutoka kwake huyo mwanamke katika nyumba aliyo achwa ndani yake, aliyoacha ndani yake na mume wake, lakini anaruhusiwa kutoka kwa haja, dalili yake ni hadith Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari rahimahullah ta'ala, qal, anasema, tuliktu khalati, tulikat khalati, aliachwa khalati yangu, faaradat antajudda nakhlaha fazajaraha rajulun antakhruja, halipo acha khalati yangu mimi nili alitaka yule khalati yangu kukata mtende wake, alitaka kukata mtende wake kwa kuvuna, fazajaraha rajulun antakhruja. Mwanamume yule akawa amemkataza mke wake kutoka, ambaye ni khalati ya Jabir. Faatati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, mwanamke yule akamwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kusikia mashtaka ya mwanamke yule, akasema bala ukhruji, ni sawa sawa, unaruhusiwa kutoka. Fajuddi nakhlati, na nenda ukakate mtende wako. Fa innaki hasa antusaddiqi au tafali maarufa, baada ya kukata mtende wako na kuvuna tende hizo zilizokuwepo, utaweza ukapata pesa ya kutoa sadaka au pesa ya kufanya matendo mema. Na hii inaonyesha kwamba mwanamke yule, pamoja na kwamba alikuwa katika eda, aliruhusiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa sababu ya haja. Kwa maana akawa anaruhusiwa na wake kutoka katika eda, hata kama ni eda ya kifo, kwa sababu ya haja fulani. Naam. Thaniyan, nukta ya pili, in kanat ghayru hamil, ikiwa mwanamke yule hana mimba na ameacha talakun bain, talaka moja kwa moja isiyokuwa rejea. Hizi hali zilikuwa za mwenye mimba, na hii ya pili ni hali asiyokuwa na mimba. Fathbutu laha ma yathbutu lilhamil illa nafaka, aliyekuwa hana mimba akaacha talaka talaka ambayo ni bain, basi yatathibiti kwake yeye yale ambayo yanathibiti kwa mwenye mimba isipokuwa nafaka. Kwa maana atabaki hapo, ataishi hapo, na hatotakiwa kupewa nafaka. Wa ma yatba'uha kalmalbas, na yale yanayofuatana na nafaka na huduma kama vile mavazi. Fala yathbut laha, hayo hayatothibiti kwa huyo mwanamke. Li hadithi Fatimata binti Qais radhiallahu ta'ala anha, kwa dalili ya hadithi ya Fatima binti Qais, Allah mwiradhi, anasema hina talakaha zaujuha, wakati mumeke alipomuacha tatlikatan, kanat baqiyat laha, talaka ya mwisho ya tatu ambayo ilikuwa imebaki kwake, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala laha, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumwambia Fatima, la nafakata laki illa antakuni hamila, kwamba wewe hutohudumiwa huduma nyinginezo isipokuwa maskan, isipokuwa labda uwe na mimba. Ukiwa una mimba, basi utapata huduma hizo. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Muslim bimaana wa sahahahu al-Albani rahimahullah fi sahih sunan an-Nasa'i bi raqam 3324. Qalu rahimahumullah, watunzi hawa wakasema, baada ya kumaliza upambanuzi katika eda ya talaka, wakaelezea upambanuzi katika eda ya mtu aliyefiwa, iddatul mutawaffa anha, eda ya yule aliyefiwa. Hasema yalzamu almutadda min wafati zawjiha alahkama taliya, kwamba yanalazimika mambo kwa huyu aliyekaa eda kutokana na kufa kwa mumewe, hukumu zifuatazo. Namba moja, yajibu alaiha an ta'tadda fil manzili alladhi mata fihi zawjuha, ni wajibu kwa huyu mwanamke eda hii akae katika nyumba ambayo amekufa ndani yake mumewe. Wahia fihi, hali ya kuwa yeye mwanamke yuko ndani nyumba hiyo. Walau muajjaran au maharan, hata kama nyumba hiyo itakuwa imeazimwa wadhi, imekodishwa, au nyumba hiyo ni ya kuazima. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama lilfari'ata binti Malik, dalili ni kauli ya mtume sallama wa mwanamke huyo Faria, mtoto wa Malik, umkusi fi baitik hatta yablugha alkitaba ajala, anamwambia ikaa katika nyumba yako mpaka muda ufikie wakati wake. Wa fi riwayatin umkuthi fi baitiki alladhi jaa fihi na'yu zawjik. Anasema kaa katika nyumba yako ambayo lilikuja ndani ya nyumba hiyo kaburi la mume wako. Katika riwaya nyingine, wala yajuzu tahawuluha ila ghairihi illa li'udhrin, wala haifai kumhamishia wewe mwanamke kwenye nyumba nyingine isipokuwa kwa udhuru maalumu, kwamba wewe mwanamke umeshafiwa basi hamia kwenye nyumba ya mkwe wako ya jemeji yako au nyumba ya kadha au ya kadha au ya fulani. Haijuzu isipokuwa kwa udhuru. Wazi ka anta khafa ala nafsiha albaqa fi, kama vile yawezekana ikatokea hofu kwa mwanamke kubaki katika nyumba ambayo alikuwa anaishi na mumewe, akahofu yeye kubakia katika nyumba ile, maana labda anaweweseka na kadha, au tuhawil anhu qahran au lighairi dhalik, au tuhawil anhu qahran au awe amehamishwa kutoka kwenye nyumba hiyo kwa nguvu, na yeye akashindwa kujizuia au akashindwa kuzuia nafsi yake, wamemlazimisha, au ni ghairi dhalika, au kwa sababu nyingine sio kwa hiyo. Fayajuzu laha tahawul haythu sha'at lidharura, itajuzu kwake yeye kubadili makazi ambayo atakayokwenda kukalia eda huko popote atakapotaka, lidharura, kwa sababu ya dharura hiyo. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili katika yale ambayo yanayomlazimu aliyekaeda ya kifo cha mumewe, mulazamatul baiti alladhi ta'taddu fihi, ni kile kitendo cha kulazimiana na ile nyumba ambayo watakaa ndani yake eda, wa adamil khuruj minhu li ghairi haja, na kutokutoka katika nyumba hiyo bila haja maalumu. Wajuzu laha alkhuruj min baitiha lihawaidiha naharan la fil layl, na anaruhusiwa mwanamke huyo atoke katika hiyo nyumba kwa haja zake mchana, na wala haifai kwake yeye kutoka usiku. Lianna al-layla madhannatul fasadi, kwa sababu usiku ni maeneo au ni mahala pa uharibifu, ni nyakati za uharibifu. Fala takhruju fihi min ghairi darura, hataruhusiwa mwanamke kutoka usiku huo bila ya darura. Bikhilafi an-nahar, tofauti na mchana. Fa innahu madhinnatu qada'i hajat, kwa sababu mchana ni nyakati za watu kutekeleza na kukidhi haja zao, kama vile kutafuta riziki na mfano hayo. Hili ni jambo ambalo inaendana na lazimiana mwanamke ambaye alikaeda kwamba hataki kutoka katika nyumba yake sio kwa haja, na anaruhusiwa kutoka mchana na sio usiku, kwa sababu usiku ni madhinnatul fasad, ni nyakati ambazo dhana kubwa hupatikana ndani yake, maharibiko, na asitoke katika usiku huo sio kwa dharura. Ama mchana ni wakati wa watu kutafuta haja zao na sio nyakati za kufanyia maharibiko. Jambo la tatu, yajibu alayhi al-ihdad. Yajibu alayhi al-ihdad. Al-ihdad huwa tarku zina wa tib. Ihdad ni kuacha mapambo na kuacha manukato. Kwa mwanamke hatakiwi kujipamba na kujipura na kujipaka perfume mbalimbali katika wakati huo wa eda ya kufiwa. Ni juu yake alayha al-ihdad, juu yake kuwa katika hali hiyo. Ala zawjiha muddat al-idda, ala zawjiha al-ihdad ala zawjiha, kuacha kujipaka manukato na kujipamba kwa ajili ya mumewe katika ule muda wa eda. Wasati al-kalamu ala ahkam al-ihdad tafsilan, na tutazungumzia, atakuja mazungumzo yanayohusiana na hukumu za kukaa eda bila kujipamba kwa ufafanuzi huko nyuma katika masala ya nne. Na jambo la nne katika hukumu za mwanamke aliyekaa eda ya kufiwa na mumewe, anasema laisa laha nafaka, mwanamke aliyekaeda ya kufiwa na mumewe hatokuwa na nafaka, hatokuwa na na gharama za kulishwa na mavazi na mfano wa hayo. Lintihai zaujiyat bil maut, kwa sababu ya kuisha ile hali ya mke na mume kwa sababu ya kifo. Bimaana atatakiwa mwanamke yule ahudumiwe na watu wake kuanzia mwanzo wa eda mpaka mwisho wa eda. Kuanzia mwanzo wa eda mpaka mwisho wa eda. Hatopewa malazi wala hatopewa nafaka mfano haya. Kwa nini? Kwa sababu tayari mume amekufa, kwa hiyo anahesabika kwamba hana mume. Ile hali ya mke na mume imekwisha. Kwa hiyo hato kuwa na sababu ya kuomba huduma mbalimbali. Hii ilikuwa ni masala ya tatu ambayo ilikuwa inaonyesha itizamati la idda wa ma yatarattabu alaiha, na eda zilizokusudiwa hapa zilikuwa za aina mbili: eda ya talaka na eda ya kifo. Masala ya nne na masala ya mwisho katika mlango huu, anasema almas'alatu rabi'a fil ihdadi. Masala ya nne ni katika sala la ihdad. Na tumesema kwamba ihdadi ni tarku zina wa tibia. Taarifu lihdadi wa dalilu mashru'iyatihi. Maana ihdadi na dalili za sheria ya jambo hili. Moja, taarifu lihdadi. Al-ihdadu lughatan al-imtina. Ihdadi katika lugha ni kujuziwia. Yukalu haddun wa muhiddun. Yukalu lirajul haddun au yukalu lirajul muhiddun. Neno hili, jina hili linaitwa au linatajwa kwa mtu idha tarakat almar'atu azina tawatibi. Hili neno linaitwa kwa mtu wadhe mwanamke atakapokuwa ameacha mapambo na manukato. Wadhe yukalu lilmar'ati au lirajul, na kisema kwamba arrajul hapa tunakusudia ashakhsu ala jinsiyati almar'a, maana mtu katika jinsia ya kike. Sababu hizo la kurajul wa radu bihi almar'a ahyana. Kwa hiyo haddun wa muhiddun aidha tarakat almar'atu zinata wa tib, mwanamke anapokuwa ameacha kujipamba, anapokuwa ameacha kujipaka manukato. Na katika urfu, katika urfu na desturi za watu wa kwetu, ili mwanamke aonekane kama hajijipamba, huwa wanamvisha mavazi meupe. Katika baadhi ya watu, na baadhi ya watu humvisha mavazi meusi, na wengi humvisha mavazi meusi. Na katika hili huwa baadhi ya watu wanafanya mpaka hulu kwamba asioge, wazi ha? Asioge wala asijipake mafuta, lakini anaruhusiwa kukoga, anaruhusiwa kujipaka mafuta, lakini asiyokuwa na manukato. Akijipaka mafuta ya nazi sio mabaya. Kwa kawaida kinachokataza ni yale mapambo ya kumfanya aweze kupendeza zaidi ya wanawake wengine. Hii maana ya ihdadu lughatan wa shar'an huwa tarku mar'ati zinata wa tib wa ghairi dhalika mimma yuraghibu fiha wa yad'u ila jima'iha. Katika sheria ni kile kitendo cha mwanamke kuacha mapambo na manukato, na yasiyo kwa hayo katika yale ambayo yana pelekea mwanamke yule atamaniwe, na yale ambayo atakayowafanya watu wa wapelekee katika jambo zima la kumuoa. kwamba wamtamani katika tendo la ndoa, taki kumuoa. Hii ndio maana ya al-ihdad. Ama jambo la kuvaa tu mavazi ya kawaida na ya stara, la basa bihi. Nukta ya pili katika masala hii, dalil mashru'iyyat al-ihdad. Al-ihdad wajibun ala al-mar'ati al-mutawaffa anha. Hili neno au hili jambo la ihdad ni jambo la wajib ala al-mar'a, kwa mwanamke aliyefiwa na mumewe. Yani kuacha kujipamba mwanamke aliyefiwa na mumewe ni la wajibu kwake yeye. Sawa eh? Hadithi Ummi Habiba, na dalili yake ni hadithi ya Ummi Habiba radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tahidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'at ashhurin wa ashra. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo akhraja al-Bukhari wa Muslim, haiwi halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho mwanamke huyu kukaa bila kujipamba kwa sababu ya maiti zaidi ya siku tatu. Kwamba anaruhusiwa mwanamke kukaa bila kujipamba na kuvaa mavazi ya kawaida na kukaa bila kujipaka manukato, wazi, kwa maiti yoyote aliyekuwa wa karibu yake kwa muda zisizozidi, kwa siku zisizozidi tatu. Ama zikiwa zitazidi tatu, basi haitofaa kwa mwanamke huyo isipokuwa ni yeye awe amefiwa na mume wake, ambayo itakuwa ni miezi minne na siku kumi. Wazi. Hadithu Matiyah al-Ansari al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha qalat. Dalili nyingine ya pili ni hadithi ya Ummu Atiyya, ni hadithi ya Ummu Atiyya al-Ansariya radhi za Allah ziwe juu yake, anasema kunna nunha an nuhidda ala mayitin fawqa thalathin, tulikuwa tunakataza kuto kujipamba na kujipaka manukato kwa sababu ya maiti zaidi ya siku tatu. Kukaa katika majonzi, kukaa katika majonzi mwanamke zaidi ya siku tatu. Illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra, isipokuwa kwa yule aliyefiwa na mumewe ni miezi minne na siku kumi. Wala naktahil, tulikuwa tunaambiwa tusijipake wanja, wala natatayeb, wala tusijipake manukato, wala nalbis thawban masbughan, na wala tusifai rangi nguo iliyowekwa rangi kama blue, kijani, njano, nyekundu, illa thawba asbin, isipokuwa nguo ya asbi. Nguo ya asbi ni nguo ambayo iliyochovya katika rangi iliyotokana na mimea ya asbi, iliyotokana na mimea ya asbi. Na asbi ni moja katika mimea ambayo zamani watu walikuwa wakipaka rangi mavazi yao, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja dalili zaidi ya moja kuonyesha kwamba rangi hii ni rangi inayofaa. Hata Mtume alipokuwa amekataza rangi ya njano, rangi nyekundu, aliruhusu nguo iliyopakwa kwa iliyochovwa katika rangi maasub, iliyokuwa ni maasub, iliyochovwa katika mmea huo, hata kama itakuwa imetoa rangi inaofanana na nyekundu. Asema al-hasbu burdun yusbagu azluhu thumma yunsaju wala yusanna wala yujma'u wa innama yusanna wa yujma'u ma yudhafu ilayh fa yuqalu burdan asbun wa burudun asb. kwamba neno hili huwa haliwekwi tathnia na wala haliwekwi jamu, isipokuwa kile ambacho kilichokuwa kimeegemezwa juu yake. قال رحمهم الله الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي ناني واجبك يولي mwanamke aliyekuwa amefiwa na mumewe kisha akaishi katika maisha ya eda yake bila kujipamba wala kujipaka manukato yafuatayo. Aha, mambo gani hayo? Jambo la kwanza, almanu an madhahiri zinati watibi. Wazi, ni wajibu yeye kujiweka mbali kabisa na madhahar, kule kuonekana na yale ambayo yatakayo mfanya onekana amejipamba au amejipaka manukato. Fa tumnahu min lubsi thiyabi dhata alalwani zahia. Anakatazwa mwanamke huyu asivae mavazi ambayo yatakuwa na rangi zenye kuvutia vutia, zenye kung'ara ng'ara, wala taktahil. Kadhalika pia anakatazwa asijipake wanja, wala talbasul huli dhaban au fidda au ghairihima, wala asivae manukato, asivae mavazi ya mapambo ya dhahabu au fedha mfano hapo. Wala tastamil shay'an min al-asba'i, na wala asbaghi, na wala asitumie kitu chochote kilichokuwa na rangi, na wala asitumie kitu chochote kilichokuwa na rangi, na hakuna kilichokuwa na rangi. Wazi, lakini rangi inakusudiwa hapa ni zile rangi za kuchovwa zenye kung'aa na zenye mvuto. Wazi, eh, ndio watu wakawa wamechagua rangi nyeusi nzuri zaidi kwa sababu haina mvuto na haina muonekano wa kuvutia. Hadithi Umm Salama, hadithi Umm Salama radhiyallahu ta'ala anha marfu'an. Hadithi ya Umm Salama radhiyallahu anha yake, hadithi iliyorufaishwa kwa Mtume sallallahu moja kwa moja, almutawaffa anha la talbisul mu'asfar min athiyabi wala almumashshaq wala alhuli wala takhtadib wala taktahin. Anasema mwanamke ambaye aliyekuwa na eda hatakiwi kuvaa nguo iliyokuwa na rangi rangi, na wala hatakiwi kuvaa nguo iliyokuwa imepakwa rangi nyekundu. Almumashak min athiyabi huwa almasbuhu bil mishak, ni nguo iliyochovwa kutokana na mishak, na mishak ni rangi aina nyekundu. Sibhun ahmar, rangi ya rangi nyekundu. Wazi. Kala wala alhili wala sijipambe mapambo mbalimbali, wala tahtadhib wala sijipake, asijipake hina, wala taktahil wala sijipake wanja. Hadithi akhrajahu Abu Dauda bi raqam 2304 wa An-Nasa'i bi raqam 335 wa sahahahu al-Imam al-Albani fi al-Irwa raqam 2129. Hadithi sahih. والحديث من عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل في دليل نجيني حديث من عطية الأنصارية اللي تمليها قبل مدام شاك. دامل أبيلي أمبالو نواجب كتك حق يوم نمكي اللي كايدا كوا جيبامبا كوا نتكيوا سجيبامبا لفجيبا كمانوكاتو وجوب ملازمتها ببيتها بيتها هيا واجب وكلازميانا نيمباياك الذي تعتد فيه, nyumba ambayo mwanamke huyu atakaa ndani yake eda. Wala takhruj illa lihaja, na hatakiwi kutoka mwanamke huyu isipokuwa kwa haja maalum. Ni hadithi Al-Furaya binti Malik, kwa hadithi ya Furaya binti Malik radhiallahu ta'ala anha al-madhi dhikro, ambayo imetajwa huko nyuma. Naktafi bihadha al-qadr. الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله.